A todos los niños les gustan los cuentos antes de dormir.
Urte bete, zientifiko karrista batzuei.
Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea. Infozazpi irratian.
Hortxe, eta Donostiako zinemaldian egin bezala, oraingoan ere, aste berezi honetan, bertako berri ematen ariko zaigu Gaizka Izagirre, bere alabat egingo dugu Gaizkarekin, baina lehenik eta behin gogora ekarren eginuen, sarrera ditugula, zozketatzeko gogoratu, beldurrezko eta fantasiazko aste honetarako, pelikulak ikusteko aukera izango duzuela infozazpi irratiaren bitartez, eta gaur bertan izango den pelikula baterako zozketa bere ala egingo dugu, baina orain diba baduzu tartetxo bat, mezu bat igorri nahi baduzue, 626-33-2-08 telefono zenbakera, WhatsApp mezu bat bidali, eta esamezela, zozketa horretan parte hartzeko aukera duzue, gaur iluntzean zortziak laurden gutxiagotan, Victoria Eugenian ikusiko den Kube pelikula ikusteko aukera, lau sarrera bikoitz, eta aurreratuko dugu, bihar gaueko 10:30 printzipal antzokian ikusiko den Killers pelikularako, sarrerek ere zozketatuko ditugu, hori bihar izango da, baina jakin dezazuen aukera bat baina gehiago izango dela gurean. Eta hori esan da Gaizka agurtuko dugu, Gaizka Izagirre, egunon Gaizka.
Egunon.
Egunon. Bueno, hortxe, aurrekoan esan bezala Donostiako zinemaldian izan zintugun hemen Infozazpi irratian, bertako berri zuzena ematen, eta orain Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astean, 25. edizioa esango dugu, aurtengoa, zilarrezko esteiak betetzen ari dela ba, zinema aste hau esango dugu, eta pelikulez gainera, bueno, giro berezi ere sortzen dela egun hauetan Donostian, eta horri buruz ere hitz egingo dugu zurekin, baina badakigu zinema mota honen oso zalea zarela, eta lehenik eta behin galdetu nahi genizun fantasiazko eta beldurrezko zinemaren, bueno, jatorria nondikote datorren zinema berezia, esango dugu bueno, beste maila batean bezala kaso kokatu dela urte askotan edota historikoki, baina ari dela bere garrantzia hartzen ere, baina jatorria non kokatuko zenukezu Gaizka?
Bai, bueno, azkenean, bueno, lehenik eta behin esan behar da, pelikula gehienak beldurrezkoak izaten direla, edo beldurra fantasia ukitu batzuekin. Iazan fantastikoak oso gutxi izaten dira. Eta, bueno, beldurraren arloan, bueno, esan behar da, lehendabiziko beldurrezko filmak literaturaren klasikoetan oinarritzen zirela, ez? Adibidez, Dracula, Frankenstein, Fantasma de la Opera eta horrelakoak. Eta 50. hamarkadara arte, ba hori, estudio bakoitzak zeuzkala bere monstruo fetitxea, esango nuke modu baten esatearren. Eta apenas ikusten zen odola garaietan, ez? 50. hamarkada arte edo, pues hori, Nosferatu, Fantasma de la Opera, horrelako pelikulak. Baina, bueno, zinemarekin orokorrean gertatzen den bezala, esan behar da, ba, gizartean segun eta zer gertatzen ari den, edo, ba, eragin zuzena duela, ez? Beldurrezko generoan. Eta aurrerago iritsiko zen, ba, hori, bigarren mundu gerratea, hortikan, ba, hori, jendea jatzituen gain latzak edo jorratu nahi, eta sortu ziren, ba, bueno, beste alako 50. hamarkadatik aurrera, ba, hori, Edgar Allan Poe, Vincent Price, hasiko ziren pixkat, zombiak, energia nuklearra, eta, bueno, hortik aurrera izan pixkat, nasketa raro bat, baina batez ere izan zen igual aldaketa, Vietnameko gerratearen ondoren, ba, jende hasi zen ja pixkaneka odolarekiko afizio hori azaltzen, ez? Azkenean Vietnametik zetozen irudi horiek, ba, jendea ja pixkate ohitura hartzen ari zen edo, eta hortik aurrera esango nuke ja, ba, 70. hamarkadatik aurrera hori, psiko killerrak, ja hasi ziren hori, Matanza de Texas edo Exorcista, eta bueno, eta gaur egun arte ba pixka denetatik egonda, ez? 80. hamarkadatik aurrera ba hori egiten ziren gehiago igual nerabentzako filmak, eta bueno, gaur egun egia esan remake gehiegi daude, ez dakit, dago pixkat beldurrezko genero dago pixkat hor baztertua bezala, baina bueno.
Baztertua aipatzen zenuen beldurrezkoa akaso fantasiazkoari gehiago bueno, lehenesten dela akaso bueno, egotzi izan zaio ba aipatu duzu odol askotan erabiltzen da zombien irudi hori eta azaleko bueno, zinema izatea egotzi izan zaio, baina esan genezake edukia lantzen duela eta badela ba aipatzen zenituen gerratei eta gailatzei beste ikuspegi batetik eta beste alde batetik begiratzeko eta akaso kritika soziala egiteko modua ere beldurrezko eta fantasiazko zinema.
Bai, bai, dudari gabe. Azkenean hori, gizartea segunetan nola dagoen edo zer gertatzen ari den munduan, ba beldurrezko filmetan konkretuki azkenean, ba bueno, kritika hori gaia modu igual gordin batean edo transmititzen dute eta bai, bai, dudari gabe ba hori, kritikoa ba era askotan izaten dira bai pelikula hauek.
Eta aztertuko dugu ba aurtengo edizio honetan kritika hori nola ikusaraziko den, zen nolako pelikulak ikusial izango ditugun, baina galdetu nahi nizun ere Donostiako aste honetaz gainera Euskal Herrian baute dagoen aukerari beldurrezko eta fantasiazko zinemaz gozatzeko eta jarraipena egiteko ezakin nabarmenduko zenuken zuk beste hitzorduren bat.
Ba, bueno, ontaz aparte egoten da Bilbon fant jaialdia, fantasiazko eta beldurezko beste, baina, bueno, giroaren asunto azkenean, ni berriz esan, bueno, ez dut esan egin arte, baina ziur nago jende asko ez dago la, ba hori ez dela igual beldurraren zalea edo, baina gonbidatzen diot, mesedez, proba dezaten pelikula bat ikustea txoki zarrean, eta ikusiko zuen ze giroa, bora azkenean beldurra ez barreak eta bueno, dendatik sartzen den parranda bertan da paregabea, nik gomendantzen dut jutea, eta hori, Bilbon badago beste bat, fant izenekoa, baina ez du zer ikusirik.
Fante Bilboka esango dugu entzutetxua baita ere eta kaso bi horiek Euskal Herrian nabarmentzekoak Bilbokoa eta Donostian ba aste honetan martxan dagoena eta aipatzen zenuen sortzen den giroa horregatik bakarrik besterik ez bada ere gonbidatuko zenituzkela entzulea gerturatzera atentzioare eman digulako ze beldurrezko eta fantasiazko aste honetan bueno aretora sartu eta ohikoa ez den argazkia ikusten delako jendea oihuka pelikularen inguruko komentarioa, kritikak egiten, esango dugu, bueno, zinema ofizialea normalan isil-isilik eta beste jarrera bat eskatzen dela, baina honetan, ba libreagoa ere izan litekela, kaso?
Bai, jendeak ez ezala pentsa pelikula ikustea di joanean, isil-isilik hau izuk esaten dezun bezala, ez isil-isilik egon duenik, eta kontzentratua guztiz alderantziz. Behin sartu eta ikusten dira lehenengo irudia, ba hori dira, ba jendea bere bokadiloekin, bere edariak, horrez dago limiterik, eta bai, oain dela pare bat urte hola, Jose Luis Bordinos, bueno, 21 urte jarraian zuzendari izan zenak, komentatzen zuen, bueno, berez, hasierak edo, helburua zela jende gazte erakartzea. Eta bueno, ba hortik aurrera, ba bueno, aspaldi sortu zen goiburu antzeko bat edo esaten zuela filmak, osea, beldurrezko zinemaldian egon baruten filmak izan bar dutela alde batetik edo oso txarrak edo oso onak. Batetik kalitateagatik eta bestetik oso txarrak ba sortzen den azkenean juerga paregabearengatik, ez? Eta bai, oso xelebrea da.
Bai, Josemi Beltran, oraingo zuzendariak ere esaten zigun, jaialdi moduko bat, festa moduko bat ere sortzen dela, eta zinema ikusteaz gain, ba bueno, beste giro bat ere, eta taldean, kolektiboan zinea ikusteko aukerare ematen duela, eta bueno, ba hori guztia gozatzeko aukera izango dela, aste honetan Donostian esango dugu, kaleetan ere giro hori somatuko delako, zombi itxura hartzen duten pertsonaiak ere batean eta bestean ikusi ahal izango dira, eta horretarako, ba, Donostian tira gerturatu besterik ez dagola, baina goazen zinemara, zine aretora begira jartzea, eta urtengoan zer nolako eskaintza izango den aztertzea gaizka, ikusi dugu, nabarmendu duzula, egin duzula zure proposamen propioa baita ere, sarean zintzilin jarri duzula, eta horietako bat urtengo ediziotik nabarmentzen duzun pelikuletako bat, esango dugu, viral pelikula dela.
Okay, here's the deal. We gotta break into this house, and all we have to do is steal this one VHS tape.
Which one is it?
Bueno, hortxe, urtengotik nabarmenduko zenuken batzuk, eta argi duzu kritika txikiena ere ezin zaiola egin pelikula honi. Konta eguzu.
Ez, bueno, lehenik eta behin aurreko bi filmak ikusi ez dituen erentzat, beldurrezko zalea baldin mazarete ikusi beharrekoak, VHS bat eta bi. Kasu enten VHS baidal izango litzateke irugarren zatia. Eta bai, bueno, pelikula honetan nabarmentzeko da, direla historio motzak, bezala. Ez da pelikula bat osotasunean bai, baina dira, ez dakit, ba, amabi, amalau historio motz, zuzendari ezberdinek zuzendua. Gainera, VHS baidal honetan, Nacho Vigalondo. zuzentzen du historietako bat, eta nik uste hori, aurtengo zinemaldiko hori potentena ero izan daiteke, eta batez ere Antzokizarreko giroan ikusteko paregabea.
Uhum. Bueno, beraz, apuntatuta geratzen den pelikula, Viral, baina zerrenda, bueno, luzea edo nahiko potentea egina duzu, eta beste bate aipatzen duzuna, Tusk pelikula ere bada.
Hori da. Bai, Tusk, Kevin Smith zuzendari ospetsuak zuzendua. Kevin Smith, bueno, berez ospetsua egin zen batez ere Clerks pelikula zuzendu zuelako. Azken urteetan, ba, genero aldaketa antzeko bat sortu da bere filmografian. Lehen urtean, bueno, Red State zuzendu zuen, nola, beldurrezko thriller antzeko bat. Eta oraingoan ere, ba hori, nahiko planteamendu bitxi batekin, ba, nik uste harritu egingo gaituen pelikula horietako bat izango dela, eta beste pelikula, hori, aipatzeko beste pelikula bat.
Bueno, tus beraz, apuntatuta baita, eta aurrez, bueno, aipatu dugu beldurrezkoa, fantasiazkoa, baina basatietako bat, edo basatiena izango denetako bat eren abarmendu duzuna, bada ezpadare, ikusle joan aurretik jakine dezaten, eta pelikula hori, Oje de Vivant da, okerrez banaiz.
Bai, hori da. Pelikula hau, bueno, bi pertsona zuzendua da, Alexandre Bustio eta Julien Mauri, azken hamarkadan edo beldurrezko generoan egon den film aipagarrienetariko zuzendariak, Al Interior zuzendu zuten pelikula izugarria, batez ere hori beldurrezko genero zalea baldin bazarete. Eta hau da, bueno, beraien hirugarren filma, askotan egoten dira, ba hori, holako jaialdietan beldurra eta umorea nahasten dituzten pelikula asko egoten dira. Kasu honetan nik uste hau dela, ba hori, film serio hoietako bat. Osa, beldurrezko film serio hoietako bat, nik uste.
Bueno, seriotik ere izango du beraz eta aukera ere izango da, baina zombiak aipatu ditugu lehen, vampiroak ere nagusituko dira hainbat pelikuletan, eta horietako bat ere izango da, sariren bat ere aurrez jaso duena, What We Do in the Shadows izanekoa baita.
Bai, hori da, Toronton okerrez banago irabazizuen pelikula honeraren saria. Porratxoren bat edo egin azkero edo ausartu hola, pixkat pelikulak aurre ikusi gabe, nik esan nuke pelikula hau aukera asko dauzkara irabazteko. Normalean, lehen urtearen, oin ez dugu horatzen izenburua, baina beldurra eta humorean hasten dituzten pelikulak, arrakasta asko izaten dute ikusleen artean, eta azkenean, bueno, bi epaimai ez gain ikuslearen saria ere egoten da. Orduan nik uste pelikula hau izan ditekela hori ikuslearen saria eraman dezaken horietako bat. Azkenean barra, beldurra, eta nik uste lehen esan dudan pelikulan bezala hori Antzokizarreko aretoan sortzen den giroarekin, ba, ikusi barreko film horietako izan ditekela hori bai.
Bueno, ba, kontutan hartuko dugu ze Donostiako zinemaldiarekin asmatu zuen Gaizka Izagirrek, Magical Girl jarri zuen hor, ba puntu gehien jarri zizkiona, eta ala asmatu ere esango dugu, beraz, apuntatzeko pelikula, What We Do in the Shadows, pelikula hori, beldurrezko eta fantasiazko aste honetan, eta beste bat aipatzearen ere, aurretik entzuleak ohartaraziko ditugu, klaustrofobia duen entzuleren bat baldin badago tartean, esango dugu, ez dela gomendagarria segidan aipatuko diguzun pelikula. Aleluia.
Bai, hori da. Bueno, hau da Fabrice du Wells zuzendari belgiarare lan berria. Pelikula ustet, hiru lau pelikula dauzkala, batez ere aipagarria Kalbaire. Nabarmentzeko da zuzendari honetan, batez ere, ba hori, bere filmetan lortzen duen atmosfera, ez? Zaten da hori astuna, klaustrofobikoa oso iluna. Eta badirudi oraingoan ere hala izango dela, irabazi zuen gaina pelikula honek ustedet urrezko Méliès saria jaso zuela, ustedet aurreko urtean urrezko Méliès saria da Europar film fantastiko honena. Bueno, normalean sariak izaten dira beti fantastikoa da beldurrezko baino beti batera doaz, normalean fantastiko saria da baina ziurrenik beldurrezko pelikula da, orduan izaten dira pixe bat beste fantastiko saria irabazi beldurrezkoa da.
Fantastiko zein beldurrezko biak uztartzen dituen generoa esango dugu, eta amaitzeko zerrendan beste pelikula serio eta interesgarri bat, It Follows.
Bai, gainera It Follows, atzo ikusi nuen pelikula, momentuz gehien gustatu zaidana orain arte. Esan behar da, ziur nago pelikula, lehen izan dizuet besteak irabazi zuela, ziur nago honek ez duela sari bakar bat eramango. eta ez pelikula txarra delako, guztiz alderatziz, nahi asko gustatu zait, baina da pelikula bat Donostiako beldurrezko astearen barruan egonda ez duela nik uste gehiagi funtzionatuko. Oso pelikula geldoa da, ez dakit, erritmo pixkat lasaiekoa, eta kritikareko kaskarrak entzun nituen Sherlocku artean atzo, baina nire asko gustatu zaidan, eta ez dakit, laroi garen hamarkadako beldurrezko filmen zipristindu antzeko bat, baina kontatzeko moduan da hori, pixkat sutilagoa, lasaiagoa, baina bai, niri asko gustatu zaidan pelikula, It Follows.
Bueno, hortxe saririk ezen emanagatik ere, ba, gomendagarriak izan daitezken pelikulak interesgarriak badaudelako, horietako bat It Follows esango dugu, eta horixe Gaizka Izagirrek aste honetarako egiten duen proposamena, baina euskal ekoizpenei begira ere jarri nahiko genuke, eta oraingoan ere izango dutelako lekua, eta kaso horietako nabarmendu beharretako bat esango dugu, Josean's Eleven dela, entzungo dugu trailerra.
Duela urte bete, zientifiko karrista batzuei, esperimentua gaizkatera zitzaion eta epidemia zabaldu zen Euskal Herrian.
Bueno, hortxe Gaizka, Town of the Dead ondoren datorren Josean's Eleven nabarmenduko genuke akaso?
Bai, hori da. Esan behar da, lehenik eta behin, 40 minutuko lana dela. Ez da labur metraia, ez da pelikula, izin diteke berdi metraian zeko bat. Bai, protagonista dira Town of the Dead-eko bi zientzilari karlistak, eta, bueno, nik uste barre batzu botako ditugula pelikula hori ikusten ziur. Uste bihar dela emanaldia, bihar gauean uste dut.
Bai, bihar iluntzean da eta saiatuko gara, beraiekin ere, ba bertako egileekin ere hitz egiten eta tarte bat eskaintzen hemen ere Kalegorrian saioa. Bueno, hortxe proposamena esango dugu eta pelikula interesgarri bat baina gehiago, beldurrezko eta fantasiazko generoa gustoko baldin baduzue, baina batipat Gaizka eta nabarmendu diguzun bezala giroa, sortzen den giroa, zinemaretoetan eta baita kalean ere.
Bai, dudari gabe. Beldurrezko generoa gustatu ala ez, gonbidatzen zaizuet jutea. Guzti hau hola, hobeto deskribatzen duen pasadizo bat irakurri nuen lehengoan interneten. Orain urte batzuk Sitchesetik etorri zen kritiko bat, ari zen pelikula bat ikusi zuen. Eta esan zuen, komentatu zuen berak, izenburu bera zuen pelikula bat ikusi zuela hemen, eta Sitchesen, baina guzti desberdinak zirela beraien artean. Sitchesekoa oso aspergarria zela eta Donostian ikusitakoa ordea, ba, urte guztian ikusi zuenen artean, ba, divertigarriena. Bi pelikulak bi jaialdietan ikusi zituen eta guztiz desberdin.
Bueno, ba horrekin dena esan da geratzen da, Bereziki sortzen den giroa Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astean berezia dela eta asteburura arte luzatuko dena, beraz aukera badagoela esango dugu, eta hemen ere tarte egingo diogu eta Gaizka zure iritziak ere bilduko ditugu eta bertan ikusitakoen isla ere izango dugu hemen Infozazpi irratean eta Kalegorrian saioan. Disfrutatu eta ondo pasa.
Bai, eskerrik asko. Itzingo dugu.
Ondo izan, hori da. Aio Gaizka, agur.
Berdin, aio.
A todos los niños les gustan los cuentos antes de dormir.
Dela urte bete, zientifiko karrista batzuei.
Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea. Infozazpi irratian.
Kale Gorrian, astelenetik ostiralera, goizeko 7:30etatik